Pogovor o. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Pogovor o. Z vami sem Marjana Debevec. Parlamentarni odbor za zdravstvo je za obravnavo na seji državnega zbora prejšnji torek pripravil zakonski predlog, s katerim bi dostop do oploditve z biomedicinsko pomočjo omogočili tudi samskim ženskam in ženskam v istospolnih zvezah. Predlog je vložila koalicija, proti so bili v NSI-ju in SDS-u. Predlagana novela, ki jo bo državni zbor obravnaval po skrajšanem postopku, po navedbah predlagateljev strank Levice, SD in Svobode, pomeni implementacijo odločbe ustavnega sodišča, ki je presodilo, da je ureditev, po kateri samske ženske ter ženske v istospolnih zvezah niso upravičene do postopkov umetne oploditve, neustavna. Pojasnili so, da z novelo odpravljajo diskriminacijo samskih žensk in žensk v istospolnih zvezah. Na seji pa je sodelovalo tudi več predstavnikov zainteresirane javnosti. V današnji oddaji Pogovor o bomo slišali njihove prispevke. V drugem delu pa smo za vas pripravili pogovor s psihologom dr. Andrejem Perkom ter zdravnikom dr. Janezom Riflom, ki se ukvarja z zdravljenjem neplodnosti z metodo naprotehnologije. Najprej vas torej vabim, da prisluhnemo razmišljanju predstavnikom zainteresirane javnosti. V imenu Zavoda Živim je spregovoril Nejc Povjerk.
Danes sem tukaj prišel iz cone obdobja zato, ker bi rad v družbi, ki radikalno podcenjuje vlogo moškega in očeta pri vzgoji, stal za resnico in povedal tisto, kar je prav. Hkrati bi rad tudi stal tukaj za vse otroke, ki nimajo privilegija imeti očeta in za vse tiste, ki bojo to postali tudi, če bo ta zakon uveljavljen. In sicer svoje nasprotovanje bom razložil v treh točkah. In prva točka je, ne glede na to, kako vi označite ali pa imenujete zakon, je bil koncept do zdaj zelo jasen. Pristop medicinske stroke je bilo zdravljenje in ni šlo za storitev, kot kar se zdaj lahko pogovarjamo, ali pa nekaj, kar je pravica. In gre za veliko spremembo, ne gre samo za lepotne popravke zakona. Zakaj? Zato, ker reproduktivni sistem človeka je nepopoln v tem smislu, da ne more delovati samo sam znotraj sebe in nujno potrebuje moškega in žensko za svojo normalno funkcioniranje. In zaradi tega je bil vedno pristop pomoč pri spočetju za razno spolne pare, zaradi tega, ker so samo ti pari v principu rodovitni. Ne glede na neplodnost vsakega posameznika. Medicinska stroka je pristopala do para. In tudi, če pogledamo postopke, najprej je bilo potrebno, če želiš iti v ta postopek umetne oploditve, 3 mesece nezaščitenih spolnih odnosov, potem različne hormonske terapije, različne nove tehnologije. Ni prva izbira bila umetna oploditev. Pri istospolnih parih, ki pa niso v principu rodovitni, in tudi samske ženske same po sebi niso v principu rodovitne. Ne gre za nek slučaj, ne gre za neko naključje, gre za pravilo. Zato je tako zdravljenje v bistvu nesmiselno. Ne gre več za zdravljenje, ampak se pogovarjamo o storitvah, se pogovarjamo o razvrednotenju človekovega zarodka na nivo nekega tržnega produkta, na nekaj, kar si nekdo zaželi, če hočete komercializacijo. In to je precej jasno iz členov, ki ste mogoče, že zakonodajna pravna služba je rekla, da ste šli preko uveljavljene ustavne odločbe. Upoštevanje enega izmed ločenih mnenj ustavnega sodišča ni samo implementacija ustavne odločbe. In to tukaj mislim predvsem v 3. členu, torej možnost darovanja gamet. Torej gre dejansko za, da imamo nek produkt, tržni produkt, ki ga lahko, ki pač je na voljo za implementacijo. Kar je pa še bolj absurdno, ne, je pa to, da po predlogu novele raznospolni pari morajo še vedno dokazovati svojo neplodnost. Za lezbične pare in za samske ženske to več ni potrebno oziroma ni potrebno. Je storitev, ki je izvedena na zahtevo, kar je v resnici diskriminacija. Drugi razlog, zakaj nasprotujem temu zakonu, je zaradi tega, ker je v nasprotju z naravno preddržavno pravico otroka, da ima očeta in mater. Zdaj, jaz zelo spoštujem to željo, ki je bila večkrat tle izpostavljena. Jaz mislim, da imeti otroka je ena plemenita želja. Jaz mislim, da je to dobra samo po sebi. Zaradi te, ker te naredi, kako bi rekel, izjemno trdnega in zrelega, ko je nekdo radikalno odvisen od tebe samo. Ampak ta privilegij nima prednosti pred pravico otroka, da ima očeta in mater. In tem primeru predvsem očeta. Zdaj, podatki iz Združenih držav so jasni. 90% tistih, ki zbežijo doma in so plen trgovine z ljudmi, so odraščali v družinah brez očeta. 90% tistih, ki hodijo v zapor. In tako naprej. Vemo, da je razlogov, zakaj pride do tega, da oče odide, ali pa lahko tragičen dogodek. To ne gre za to, da bi nekdo otroka iz eno starševske družine imel za manj vrednega. Ali pa gre za to, da je velika razlika, če mi namerno otroku preprečimo, da bi imel očeta in mater, ali pa da je to posledica tragičnih okoliščin. In še tretja točka, da zaključim, je odprtost do nadomestnega materinstva. Ker, poglejte, če razvrednotimo človeški zarodek na nivo tržnega blaga, je samo vprašanje časa, kdaj bo nadomestno materinstvo na tapeti. In marsikatero ločeno mnenje je precej odprto za to opcijo. Kljub temu, da se v nekih točkah osredotočajo na medicinski kodeks, ki v kakšnih drugih točkah sploh ni bil pomemben. Pač zakaj? Če ima ženska pravico, da najame tkivo moškega darovalca, ima tudi moški pravico, da najame ženske tkivo. A ne? In ustavni sodniki v ločenih mnenjih tega ne kategorično zavračajo.
Naslednja je na odboru za zdravstvo spregovorila Helena Kregar iz Društva katoliških pedagogov Slovenije.
Ta svoj prispevek bi rada začela z eno preprosto trditvijo, ki pravi, da otrok ni pravica, pač pa je dar. Zakon, o katerem danes govorimo, bi dal pravico do otroka predvsem ženskam v istospolnih zvezah in samskim ženskam. Otroke bi dobile z biomedicinsko pomočjo brez fizično prisotnega moškega, ki bi bil otrokov oče. Kako in kje bo ta otrok iskal svojega očeta, svoj izvor in svojo identiteto? Če vas zanima odraščanje mladih brez očeta, se oglasite na prvih govorilnih urah v bližnji šoli. Tam povprašajte mlade, ki iščejo očeta. Še če je fizično prisoten, pa ne funkcionira, je težav ogromno. Kako pa je, če očeta ni? Tudi o tem lahko vprašate učitelje, šolske svetovalne delavce ali pa poslušate mlade same. Nič spodbudnega ne boste slišali. Skozi zgodovino človeštva se je oblikoval način družinskega življenja, ki je bil in je najboljši za razvoj in preživetje posameznika in družbe. Znanost je potrdila, da je družina očeta, matere in otrok v povezanosti s starimi starši pač najboljša oblika sobivanja. Zato izrinjati očeta iz družine torej je družbeni eksperiment, ki ne bo koristil nikomur. V ospredju tega eksperimenta pa je pač egoistična želja žensk, ki so prepričane, da je imeti svojega otroka pravica. Ženska nima pravice do otroka, ima pa otrok pravico do staršev, in sicer do matere in do očeta. Vprašamo se, kje so danes pravice otrok. Živimo sicer v družbi blagostanja, ki pa izničuje temeljne pravice najšibkejših, tako nerojenih kot starih in bolnih. V naši družbi se ne gleda na otrokove pravice, pač pa na pravice odraslih, in o tem bi morali razmišljati. Izpostavim naj tudi problem izkoriščanja trgovine z vsem tem biološkim materialom, o katerem smo govorili, z brezimnimi darovalci in tudi z nadomestnim materinstvom, do katerega bo slejko prej prišlo. Prepričana sem, da gre za kupčije bogatih, ki si izkoriščanje usode revnih lahko privoščijo. Vemo pa, da je trgovino z ljudmi obsojala vsaka poštena družba, mi pa jo kot želimo uzakoniti. Predlagani zakon med drugim predvideva tudi spodbujanje javne razprave in ozaveščanja o temah neplodnosti in reproduktivnih tehnologij. Zanima me, če sploh vemo, kaj vse to pomeni. Pomeni namreč vstop informacij o seksualnosti v najzgodnejše otroštvo preko izobraževalnega sistema v vrtce in v šole. Otrokom želi že v zgodnem otroštvu prikazati pot do eksperimentiranja o svoji spolni identiteti. S tem otrokom privzgajamo temeljni dvom o osebni identiteti in posledično tudi dvom o vsem ostalem. Nek moder politik je izjavil, da če človeka spravimo v dvom o spolni identiteti, ga namreč lahko pripravimo do česarkoli. Zato kot predstavniki učiteljev jasno in zelo odločno zavračamo vse, kar ni v skladu s temeljnimi biološkimi zakonitostmi življenja. Želimo, da šola ne postane prostor za širjenje družbenih ideologij in eksperimentov. Ostati mora prostor poučevanja temeljnih znanstvenih spoznanj. Ostati mora tudi prostor za razvijanje zdravih medosebnih in psihosocialnih odnosov. Ti so bili in bodo temelj za ustvarjanje dobre družbe, ki temelji na družini moža in žene. Tega je namreč v naših šolah vedno manj, saj so te vrednote ogrožene z mnogimi razlogi, da ne izpostavljam digitalne tehnologije in zmaterializirano družbo. Zaključim naj pa takole. Od srede 90-ih let prejšnjega stoletja si Svetovna zdravstvena organizacija in UNICEF prizadevata za širjenje informacij o tem, da je spolna identiteta temeljna diskriminacija sedanjega časa in da je o njej treba seznanjati že otroke. Zavedamo se, da se med nami odvija revolucija, ki ima neke temeljne politične cilje, predvsem v tem, da uniči te temeljne vrednote, ki jih vi sicer imenujete desničarske, a pač. To so vrednote očetovstva, materinstva, družine, uzakonitev splava, uzakonitev homoseksualne zakonske zveze in tako dalje. Mednje spada tudi zgodna seksualizacija otrok preko obvezne seksualne informiranosti. Zato še naprej in trdno zagovarjamo to, da otroci za zdravo odraščanje potrebujejo ljubezen, seveda, vendar predvsem potrebujejo očeta in mamo, moški in ženski vzgojni model. Tega nihče in nič ne more nadomestiti. In od vsakega odgovornega, ozaveščenega vzgojitelja, učitelja, politika in predvsem od družbenih inštitucij in zakonodaje pričakujemo, da bodo poučevali in širili predvsem resnico. Tisto temeljno, brezčasno resnico, ki se je v tisočletjih človeške civilizacije ni spremenila. Na njej temelji tudi katoliški nauk, da sta oče in mati nenadomestljiva, vsak na svoj način. In od države in od zakonodaje pričakujemo, da bo slovenski narod podpirala v teh temeljnih vrednotah. Na njih smo se ohranili in smo obstali. Zato prosimo, da si ne žagamo veje, na kateri sedimo.
Izak Matej Cira iz Akademskega društva Pravnik je na seji odbora za zdravstvo ocenil, da se s tem predlogom novele zakona o zdravljenju neplodnosti in umetne oploditve prehaja na spolzek teren, da se dopusti nadomestno materinstvo, saj bi tudi moški lahko zahtevali enako obravnavo.
V imenu Akademskega društva Pravnik bom Izak Matej Cira predstavil naš komentar v zvezi s to predlagano novelo in ustavno odločbo, ki je bila podlaga te o človečnosti otrok, smo jim poimenovali. Ustavno sodišče je naložilo poslancem v državnem zboru, da sprejmete nov zakon in nove pravice predvsem v tem zakonu. Ta nova pravica je pravica do otroka. Gre za popolno razčlovečenje otrok, se pravi človeka, na raven objekta. Ni več subjekt pravic, ampak predmet, ki zadovoljuje želje, kot sem slišal iz zadnje vrste, želje pod neke posameznice v tem primeru, ki si zaželi otroka in ga potem tudi dobi. To je popolno razčlovečenje, ki ni skladno z našim, niti z ustavo, niti s konceptom, v katerem živimo. Ustavno sodišče je konceptualno spremenilo zakon, ki se ga lotevate, in ga konceptualno spreminja. Ne gre več za pomoč pri samem spočetju, ampak gre za dodeljevanje predmeta nekega, neke želje, nekomu na lastno željo. Hkrati pa ustvarja novo diskriminacijo, nove neenakopravnosti, ki so bile tudi že omenjene. To je, da samske ženske so lahko plodne ali neplodne in se želijo otroka in ga dobijo. Medtem, ko si zdajšnji upravičenci tega ne morejo, te pravice dobiti, če ni izkazana njihova neplodnost. Rad bi se odzval še oziroma opozoril na ta spolski klanec, tako imenovani slippery slope. Sedaj se pravica s tem predlogom zakonom dodeljuje ženski, da dobi otroka. Po 14. členu ustave je na tretjem mestu razlikovalni znak, tretji razlikovalni znak, je spol, kar pomeni, da smo na spolskem terenu, da pride do tega, kar se tudi v ločenih mnenjih, ki so tudi že bila omenjena, govori in se dopušča tako nadomestno materinstvo, kot tudi umetne maternice, da ko bo prišlo do tega, ko bo družba ali pa tehnologija dovolj daleč, da bo možno, da bo prišel moški in rekel, ker sem enakopraven, sem zdaj se reče celo enak, zahtevam to enako obravnavo in tudi meni naj se zagotovi enaka pravica. To je zelo spolsko področje, ki se začenja s tem, kar se bi s to novelo uvedlo, s tem razčlovečenjem otroka, se pravi človeka. Vse državne institucije, vsi državni organi so dolžni skrbeti za najboljšo, največjo korist otrok. Vi ste najvišji zakonodajni organ. Ustavno sodišče vam s to odločbo jemlje suverenost pri zakonodajnem postopku in vas vabim, da razmislite o tem, ali je v redu, da vam nalaga ustavno sodišče kršenje same ustave, te določbe o dostojanstvu, ki jo tudi načenja. In kot vsi organi, ki ste se vezani skrbeti za največjo korist otroka, se, tako kot je tukaj v prvi vrsti bilo rečeno, da se privzema, lahko prevzame stališče, da je najboljša oblika družina dvostaršovska, raznospolna, se je treba vprašati, ali ste poslanci v imenu nas, državljanov, pooblaščeni, da po privzetem stanju, po defoltu, otroka vzamete nekomu, ker ima nekdo pravico do nečesa. To je po defoltu otrok, ki bi bil podarjen ali pa dan ženski, ker bi si ga zaželela, ne bi imel starša, enega, se pravi očeta. In v nadaljevanju, ki se nadaljuje potem s spolskim klancem, pride tudi do tega, da lahko da otrok potem ne bo imel matere, ker bo imel nadomestno mater ali pa umetno maternico. In to sodnica Štups dovoljuje. In norčevati se iz tega, da imate to oblast in lahko ali pa ne dodeljujete, pa vzamete očeta že po defoltu, ni dostojno vaše funkcije. Jaz bi še enkrat izpostavil, da vsi ti sodniki, ki so sicer napisali to kontroverzno odločbo ustavnega sodišča, pa tudi drugi, ki ste tu očitno študirali pravo, ste morali naleteti na profesorja dr. Zupančiča, ki je povedal, da treba posnemati naravo in posnemati naravo. To pomeni, da se ne nadomešča, da se ne postavlja država v vlogo stvarnika in ne more preseči svojih pristojnosti.
Pediatrinja Marija Burnik iz stranke Glas za otroke in družine pa je dejala, da kot pediatrinja pri svojem delu marsikdaj vidi, kako vpliva odsotnost funkcionalnega očeta.
Najprej hvala, da ste pripravljeni poslušati različna mnenja, čeprav moram reči, da me zelo žali izjava o prekomernih e-sporočilih na elektronske naslove poslank in poslancev. Izvoljeni ste od ljudstva in vaša naloga je poslušati glas ljudstva, tudi tisto, kar vam ni všeč. Zato je prav, da pošljemo svoje mnenje in tudi jaz sem ga poslala, ker je žal to področje, kjer se čutim zelo nagovorjena in se mi zdi prav, da svoje mnenje povem tudi na tak način. Danes bom pa govorila predvsem kot zdravnica, pediatrinja, in kot taki sta mi pojma preventive in kurative zelo poznana. V predlogu zakona, o katerem razpravljamo danes, pa se zdi, da sta ta dva pojma obrnjena na glavo, danes žal marsikaj v sodobnem svetu. Zato bi rada torej strokovnega stališča malo bolj osvetlila ta vidik. Oploditev z biomedicinsko pomočjo je postopek namenjen zdravljenju neplodnih parov, kot smo danes že slišali. Zdravljenje kot ena od osnovnih dejavnosti zdravstva je namenjeno odpravljanju ali pa vsaj umirjanju neke bolezni, med katere seveda lahko prištevamo tudi neplodnost, kadar gre za neko anomalijo, odstopanje od normalnega kot neko nepravilnost, ko pač par ne more spočeti otroka po naravni poti. Kot nekaj torej, kar je odsotno tam, kjer bi po naravi moglo in moralo biti. Posledično pa v neplodnosti ne moremo kar avtomatsko govoriti v primeru samskih žensk in partnerk istospolne skupnosti, ki po svoji naravi same ne morejo spočeti otroka po naravni poti. Veliko govorimo danes o diskriminaciji teh samskih žensk. Po tej logiki lahko govorimo o diskriminaciji 12-letnega otroka, ki še nima vozniškega izpita, mu pripada. Lahko govorimo o diskriminaciji, ker ne živim ob morju, pa živim v mestu. Diskriminacija tukaj žal ne sodi. Samska ženska, ženske v istospolni partnerski zvezi so se na nek način odrekle naravni poti spočetja otroka. Kar se kurativnega vidika zdravstva tiče, v zdravstvu imamo točno določene načine, določene preiskave, kako ugotavljamo bolezni in ko bolezen ugotovimo, je torej, kot že rečeno, skušamo zdraviti. Ni pa zdravljenje namenjeno možni bolezni, kamor po mnenju predlagateljev zakona lahko očitno uvrščamo željo samskih žensk, ker jim bolezni, v tem primeru neplodnosti, pač ne moremo dokazati drugače in jim ponudimo možnost zdravljenja in torej iz najverjetneje zdravih oseb delamo možne bolnike, kar je popolnoma skregano zdravo pametjo in strokovno neutemeljeno. Preventiva oziroma preprečevanje bolezni je v rednem delu pediatrov skoraj pomembnejše kot zdravljenje oziroma kurativa. S svojimi obravnavami preprečujemo tako telesne kot duševne bolezni. Ni pa dovolj samo naše delo. Za najbolj učinkovito preprečevanje bolezni je potrebno tudi optimalno okolje. Pa ne govorimo seveda samo o primernih materialnih okoliščinah, ampak je pogosto celo pomembnejše socialne in družbene okoliščine. Kot je lepo izraženo mnenje stališče Komisije za medicinsko etiko iz leta 2000, opredelili so se, da ima otrok, ki naj bi bil spočet z biomedicinsko pomočjo pravico do očeta. Ne gre namreč samo za pravico do očetove socialne vloge, ampak tudi za psihološko potrebo odraščajočega otroka po identiteti in po vzoru, ob katerem se razvija v osebnost. Če pa je otrok spočet samski ženski, je otrok že v izhodišču, nima pravice do teh razmer. Torej otroku že a priori vzamemo nekaj, kar je dokazano zanga optimalno za odraščanje. Verjemite, v svojem delu vidim marsikdaj, kako vpliva odsotnost funkcionalnega očeta, pa kot že rečeno, seveda želimo imeti optimalno okolje, seveda želimo, da je družina funkcionalna, da je oče funkcionalen, ampak že a priori oduzeti otroku to možnost je pa skregano z vsako zdravo pametjo in strokovnostjo. Pediatri smo odvetniki otrok in kot taka ne morem dovoliti, da bi vi radi otroku vnaprej odrekli to dokazano najboljše možno okolje za rojstvo in razvoj otroka. Otroci sodijo med najranljivejše skupine prebivalcev. Večinoma se pa sami ne morejo boriti za svoje pravice, zato je to naloženo nam odraslim. In tudi zapisano v deklaraciji o otrokovih pravicah, kjer v 9. načelu piše, otroka je treba obvarovati pred vsemi vrstami zanemarjanja, okrutnosti in izkoriščanja. V nobenem primeru ne sme biti predmet trgovine. Danes smo že slišali, da otrok po vašem zakonu postaja predmet trgovine. Nekdo si ga zaželi in ga dobi. Nedopustno. Še za konec. Predlagatelj zakona predlaga, da obravnava poteka po skrajšanem postopku, saj naj bi šlo za manj zahtevno zadevo. Upam, da se vsaj vi, poslanke in poslanci, zavedate, da gre za še kako zahtevno področje, saj se pogovarjamo o najbolj ranljivih med nami. O otrocih, ki bi jih vi radi vnaprej diskriminirali, jim oduzeli pravico do enega roditelja in tako onemogočili optimalen razvoj, ki ga otroku nudi prisotnost obeh staršev. In to samo zaradi želje ženske, ki so se odrekle možnosti spočetja otroku po naravni poti.
Kot zadnji v imenu zainteresirane javnosti na odboru za zdravstvo spregovoril še Aleš Primc iz Gibanja za otroke in družine. Po njegovih besedah gre pri tej noveli zakona za drastično civilizacijsko spremembo, saj se sprejema aktivistično.
Zakon, ki ga sprejemate, je zakon, ki bi moral nositi naslov Zakon o nepotrebnosti očetov ali pa Zakon o trgovini z otroki. Zato v resnici gre. Sprejemate zakon, s katerim moške reducirate na proizvajalce in darovalce sperme oziroma spolnih celic. Za vas smo moški samo še kot plemenski biki, od katerih hočete pridobiti spolne celice, potem pa gre vse brez in mimo nas. To je vaš LGBT idealni svet, ki ga hočete ustvariti. Svet brez moško-ženske ljubezni, brez moško-ženskega dopolnjevanja in brušenja, brez moško-ženske vzgoje otrok. Moški in ženski moramo sodelovati, ne pa, da moške izključujete iz družine. Ta zakon bi torej uzakonil, da moški ni potreben za otroka, niti za spočetje, kaj šele za naprej. Ampak vsi vemo, znanstvene raziskave dokazuje, da je dober oče neprecenljiv za vsakega otroka. Otrok potrebuje očetovsko vzgojo in zgled, potrebuje očetovo ljubezen in besedo, potrebuje identiteto po očetovi strani, ki jo jemljete. Moški in ženski moramo biti enakopravni, nismo pa enaki. To ve vsak, to je dognala tudi znanost. In ta različnost mami in očeta, ženske in moškega, je bogatstvo družine in družbe. Je bogatstvo za vsakega otroka, pa ne si bo to punčka ali fantek. S tem zakonom hočete drastično, kot je bilo že rečeno, spremeniti pogled na otroka. Otrok je po tem zakonu objekt trgovsko blago. Zakon uvaja hudo manipulacijo žensk. Eden največjih problemov sodobne družbe je preobremenjenost in izgorelost žensk. Namesto, da bi država moškim sporočala, jih spodbujala in stimulirala, da smo nujni v družini, kako je naša dolžnost, da prevzemamo več obveznosti in dela v družini, država vsem moškim sporoča, da v družini sploh nismo potrebni. Se pravi, namesto, da bi kot država sprejemali rešitve, ki bi razbremenile ženske, hočete vse breme družinskih obveznosti preložiti na že sedaj preobremenjene ženske. Ženske bodo od sprejema tega zakona imele 4 možnosti, kako priti do otroka, in to jih bodo od malega učili od vrtca in šole naprej. Se pravi, prvič, imajo možnost, da si sama in greš na kliniko in te oplodijo. Si lezbika in te oplodijo na kliniki. Imaš moškega partnerja in te oplodijo na kliniki. Imaš moškega partnerja in imata skupaj otroka. Se pravi, to, kar naravno, je samo ena od 4 možnosti, ki boste vzaj naprej propagirali. Ob tem, da boste propagirali še to, da če greš na kliniko, si lahko boš izbrala osebnostne lastnosti svojega otroka. In še ena zadeva, lejte, ta zakon do zdaj je bil usmerjen v to, kot sta rekla Karni Zupančič in profesor dr. Jože Trontelj, da naj zakon čim bolj posnema naravo. Vi pa greste v to, da rušite naravo.
Na omenjeno novelo se je odzvalo tudi aktivno državljanstvo, kjer poudarjajo, da v oči bode dejstvo, da gre pri nerazločevanju oziroma enačenju pravice raznospolnih in istospolnih parov ter samskih žensk do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo za zlorabo pojma enakosti pravic, saj je spočetje otroka možno le pri raznospolnih parih, nikakor pa ne pri samskih ženskah in istospolnih parih, ki spočetja otroka niso zmožni. Poleg tega novela govori le o pravicah žensk in nič o pravicah otrok ter očetov, ko se želja omenjenih žensk do otroka predstavlja kot nadrejeno človekovo pravico. Njihovo izjavo bo prebral Matjaž Merljak.
Tako kot v primeru zakona o prostovoljnem končanju življenja, tudi v primeru novele zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, pobuda aktivno državljanstvo nasprotuje nameri vladajoče koalicije, da bi sprejela zakon, ki je v nasprotju z naravnimi zakonitostmi in temeljnimi postulati družine. Namesto, da bi se vlada oziroma vladajoča koalicija ukvarjala z nezavidljivimi ekonomskimi kazalci, s problemi v zdravstvu, šolstvu, sociali in na drugih področjih, se ukvarja z ideološkimi in aktivističnimi temami, predvsem pa s temami, ki razburjajo in delijo javnost, so prepričani. Predlagatelji novele zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo opravičujejo vložitev novele z odločbo Ustavnega sodišča. Gre sicer za odločbo, ki je sama po sebi čudaška in v mnogočem sporna, ki zahteva odpravo neenakopravnosti pri zagotavljanju zdravljenja neplodnosti in pri postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, s katero bi pravice do teh postopkov pridobile tudi samske ženske in ženske v istospolnih zvezah, so zapisali pri aktivnem državljanstvu. V oči po njihovih besedah bode dejstvo, da gre pri nerazločevanju oziroma enačenju pravice raznospolnih in istospolnih parov ter samskih žensk do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo za zlorabo pojma enakosti pravic. Saj je spočetje otroka možno le pri raznospolnih parih, nikakor pa ne pri samskih ženskah in istospolnih parih, ki spočetja otroka niso zmožni. Pri noveli gre tudi za zlorabo besedne zveze zdravljenje neplodnosti. V primeru neplodnosti raznospolnega para je namreč neplodnost možno zdraviti, v primeru samske ženske oziroma lezbičnega para pa je zdravljenje neplodnosti v posmeh zdravemu razumu. Da je zdravljenje neplodnosti pri samskih ženskah in ženskah v istospolnih zvezah žalitev zdrave pameti, pove že to, da pri omenjenih ženskah ne gre za neplodnost, ampak za željo imeti otroka brez moškega, ki otroka lahko zaplodi. Povedano drugače, v zvezi z moškim bi tako ene kot druge ženske lahko zanosile in imele otroka, pa tega zaradi svojih specifičnih nagnjen ne želijo oziroma zase zahtevajo nekaj, kar ni v skladu z njihovo osebno okoliščino. Novela je po prepričanju aktivnega državljanstva problematična tudi zato, ker po vsebini celo presega odločbo ustavnega sodišča. Na to je opozorila tudi zakonodajno-pravna služba državnega zbora. Saj uvaja tudi pravice, ki jih omenjena odločba sploh ne omenja. Poleg tega novela govori le o pravicah žensk in nič o pravicah otrok ter očetov, ko se želja omenjenih žensk do otroka predstavlja kot nadrejeno človekovo pravico. Otrok ali otroci niso pravica, predvsem pa niso igrača, ki se jo lahko po želji kupi v trgovini. Otroci so dar, so praviloma in po naravni poti plod ljubezni moškega in ženske. Niso in ne smejo biti ali postati pa tržno blago, s katerim lahko kdorkoli manipulira, poudarjajo v izjavi za javnost. Prepričani so, da se z izključitvijo pravice otrok oziroma otroka do očeta odpirajo vrata novim zahtevam in najrazličnejšim zlorabam. Če bo novela sprejeta, bo pravica otroka do matere in očeta ne le povsem razvrednotena, ampak postopoma in na nek način tudi de facto ali normativno v družbi čedalje manj zaželena. Pri tej noveli gre skratka za napad na naravno podobo družine z neslutenimi posledicami, je v imenu aktivnega državljanstva zapisal Robert Hlede.
Slišali smo torej stališča predstavnikov zainteresirane javnosti na odboru za zdravstvo, ki po skrajšanem postopku v parlamentarno razpravo pošilja zakon o zdravljenju neplodnosti in umetne oploditve. Kakšne posledice to prinaša v našo družbo, smo povprašali psihologa dr. Andreja Perka. Z njim se je pogovarjala Petra Stopar.
Dr. Andrej Perko, lepo pozdravljeni. Kako vi ocenjujete ta predlog zakona?
Ja, gledajte, vse to sem že večkrat tudi govoril o temu, ne, da tukaj gre za vse danes. Zagovorniki tega zakona govorijo o ustavni odločbi in tudi seveda pravici vseh žensk, ne glede na to, ali so poročene, imajo partnere in tako naprej, da se lahko oplodijo, kar se mi zdi pa skrajno neodgovorno. Ne, zlasti za, ne v tem kontekstu, da se pomaga, se to že možnosti imajo zdaj, ne, umetne oploditve in tako naprej, ne, pari, če se prav razumem, tudi, se tudi v tujini pri te posege napravijo. Ampak se mi zdi skrajno sporno, da samske ženske in pa seveda v lezbičnih odnosih, se pravi v teh homoseksualnih odnosih, forsirajo te rešitve. Zakaj gre pravzaprav? Gre za to, da pravzaprav te otroci bodo odraščali brez očeta. Je pa zelo jasno, naravno in logično in tudi razvojna psihologija o tem govori, da pravzaprav vzgoje brez nekega optimalnega razvoja, da drugače rečem, da lahko potem tudi mladostnik poišče in najde svojo lastno identiteto, brez očeta tukaj ne gre. In tukaj je oče tisti, ki je silno pomemben v razvojnem procesu otroka in tukaj zdaj, če ga prikrajšamo za očeta in očetovsko vzgojo, poslušajte, to naredimo katastrofo lahko, a ne de. Ker vzgojo je možno samo preko vertikalne autoritete, kot temu rečemo preko autoritete, vertikalne, seveda, kar je predstavlja oče, ne mati. Mati ima drugo vlogo pri vzgoji, nič manj pomembno, ampak tukaj gre za ta problem. Ne. Na eni strani govorimo o pravicah teh žensk, na drugi strani pa kipa odgovornost. Odgovornost do otroka, ki prihaja. Tukaj pa pozabljamo, potem je kup enih problemov in se križamo in tako naprej, kako to, a ne, vsi jamramo in govorimo o tem, kako umanka oče pravzaprav v družinah in da so umakneni očetje in da imajo matere kude težave potem pri vzgoji, ja, da otroci potem oziroma mladostniki potem lahko samostojno svet stopijo. Tukaj je sedim generalen problem, ne, o tem se pa ne govori, a ne, govori se samo o pravici. Prvič, to ni pravica. Rojstvo otroka. Otrok ne more biti pravica, poslušajte, pa to je norost. Ne? Otrok je kvečem neka milost, danost, ker koži lahko temu rečemo. Samo da se lahko za vse stvari zmislimo, da je naša pravica. Vse to je gre v kontekst postmodernega časa, ko je človek postal Bog, ne? Ki ne prizna nobenih omejitev. In tudi bioloških omejitev več ne prizna. Ne?
Doktor Perko, zdi se, da je sodobna družba vedno bolj družba odsotnih očetov, ne le fizično, ampak tudi čustveno, kot da je že sama moškost sama po sebi nekaj negativnega. Kje vidite razloge za to?
Ja, to je današnji čas. Ne? Današnji čas, ki je prinesel vse, kaj pa pravzaprav ženski se rabijo moške. Sedaj se lahko plodijo same in tako naprej. Ne? Se malo norca delam. Ne, današnji čas se temu je Vesna Godina napisala, da se pravzaprav kriminalizira moškega. Enkrat je kolumno napisala, ker je naslov se mi zdi bil približno takšen, da naša družba potrebuje nove jude in to so moški. Se pravi, moški kot spol je kriminaliziran, oziroma zlasti pa seksualnost in spolnost moška se kriminalizira. In ženska je sveta, je krasna, je in je prvi spola, ne, da ne več drugi spola. Ne, in tukaj imamo zdaj problem, te feminizem ta v skrajnih oblikah ne, da je napravo veliko težavo, ne, da je v tem kontekstu, da se moškega izrinja, kot dosti krat rečem, iz družbe. In to v nekem smislu namerno. Se jih pravzaprav ne rabimo več. Ne, da tudi ženske v nekem smislu ne, so razočarane nad tem moškim, ne, ker globoko v sebi pa hrepenijo po moškem, res pravim moškem, ki jo lahko zaščiti, ki je varno se v njem počuti in tako naprej. In dejansko te moški na našem svetu umankajo, jih ni. Ne, temo je že Boštjanem Zupančič pisal veliko in pa komat in tako naprej na eni strani biološki razlogi, ker se pravi, da ta moškost testosteron izginja in tudi to je znanstvene raziskave, to že zelo natančno pokažejo, da je vedno večji procent neplodnih moških, se pravi, semenci se niso sposobni zaploditi. In pa tudi se obnašajo kot metroseksualci, pravzaprav, ne, današnji čas ne gre samo, da biološko izginja moški spol, narekovajo, ampak tudi sociološko. Glede, otroci že v vrtcih morajo biti, fantki morajo biti tako kot punčke. Enake barve, enake igrače, enako obnašanje in tako naprej, morajo jokati in tako, in se obnašajo tako kot punčke. Ne? In če je fant, kolikor tok še to starosko bitje, ne more biti tako kot punčka, ne more biti namera, ne more se tako obnašati in tudi potem v šolah, ste potem hitro dobijo fantje, predvsem fantje, diagnozo ADHD, se pravi vedenjskih motenj in tako naprej, seveda, ker ne more biti namero, a ne rečemo, koliko tok testosterona v sebi, ne more biti 5-6 namero, tako so dekleta. In seveda, ker je tudi šolstvo feminizirano, potem učitelj se ne razumejo naravne razlike med fanti in dekleti in imamo hudo težavo. In seveda se tudi gre za neko kastracijo, ne samo biološko, ampak tudi sociološko kastracijo moških. V tem kontekstu že z vrtca naprej, a ne, to je današnja družba. In dejansko se same dekleta pravijo, da ni več moških, jih ni, preprosto. Na zabavah morajo ne vstopati v stik z njimi, da jih osvajati in tako naprej, ker ni jaz iznik. Katastrofa, ne.
Če se vrneva še malce nazaj na ta zakon oziroma na novelo zakona o oploditvi z biomedicinsko pomočjo, ki torej tudi samskim ženskam in ženskam v istospolnih zvezah omogoča umetno oploditev, kaj so po vašem mnenju vrednotni temelji tega zakona?
Tukaj jaz ne vidim nekakšne vrednote, ampak zahodni svet gre v to in sveča nam to sprejema in tudi prves bomo, sem prepričan, da bo to sprejeto in Bog pomagi, ne, o posledicah pa niti ne razmišljamo, da samo vijemo roke, kaj in kako bo, kaj se dogaja potem vsem tem mladoletniki, mladostniki, ki pravzaprav ne morejo oblikovati lastne identitete, tako kot se spodobni so zgubljeni. In se zadevajo, se pravi, omamljajo in kup drugih težav, ki imajo. Nasilje prihaja, se pravi, ne morejo moralnega čuta razviti normalnega brez očeta. Od tega je vedno več nasilja, ko govorimo o šolah in tako naprej. To je posledica tega, da te mladi ljudje pravzaprav niso bili skozi življenje primorani nek sprejet pravzaprav neko drugo so svoje rame. Ker jih družba ne otrjuje za neko odgovorno, frustrirajočo življenje, ki vsebuje tudi trpljenje. To ni govora, da zdaj mladostnik trpuje. Tukaj imamo težavo. Tukaj jaz vidim, da je postmoderni čas, zahodni čas, vse na vzhodu tega ni. Takšnih zakonov se na vzhodu ne sprejemo. V družbi, ki primer nekaj arabskem svetu, dajte no, govor.
Glejte, teorija spola, ideologija LGBTQ, nam pa vsiljujeta prepričanje, da je spola več, torej je vse mogoče, tudi izdelava otrok po naročilu. Kam pa vse to vodi?
Ja, vem, dekadenco družbe, ne. Propad družbe, se gre v nekem smislu. Mi mislimo, da bo družba vedno samo napredovala, tako kot proizvodna, kot gospodarska rast, samo gor. Se pravi, samo premočrtno gremo naprej in rastemo. Ne gre. Tudi družba se zgodovino pogledajte, ima svoje viške in svoje pace. In da smo globoko v pacu, ne dvomno, zahodni svet ne dvomno. Se vidite samo, ne, da se izumiramo, ne. V nekem smislu. Ne. Eni strani nas vedno meni mentaliteta, kako je, razen se mi zdi, Kranska in Poljska, nekje še nekje držijo korak s tem, da imajo približno podobno smrtnost in pa rojstva. Ne. Ja, še pa celo zahodni svet gre v ta smer, da dejansko izumiramo. Ne. Tudi zaradi vseh teh norosti, ki se zdaj dogajajo. LGBT, ta manjšina, poslušajte te njihove razmišljanja, seveda je tudi spol je biološka danost, ne more biti spol, se pravi, samo družben konstrukt, treparija. Ne? Biologijo pa tukaj črtamo in tukaj je nerazumno in nelogično, se pravi, protinaravno pravzaprav vse to, kar zahodni svet drvi. Ne? In so seveda ta manjšina, ne, ki govorijo, so zelo prodorni in pravzaprav terorizirajo večino. Ne? Ravno obratno, kar trdijo. In pravzaprav, če karkoli rečeš, ne, si že homofob, si sovražni govor in tako naprej. Pa ne, da imaš kaj proti njim, ampak samo svoje mišljenje, da izraziš. Ne. Zdaj tega se ne sme več. Ne. Zlasti pa v Kanadi, Ameriki in tako naprej, se veste, kaj se dogaja. Ne. Pri nas pa to še prihaja.
Verjetno, če bo zakon sprejet, potem sledi še nadomestno materinstvo za moške? Kako to komentirate?
Ja, logično, vse to gre samo naprej. Zakaj pa ne bi potem moški v isto spolni pravico do otroka? Ker sami ne morejo roditi, ker biologija tega ne mogoče, bojo pa se to izsilili. Ne? Ker zahodna družba gre v to, ne? Ker gre za pravico. Ne? V tem gre problema. Ne? In teh pravici jih ne smeš kratiti. Ne? Zdaj pa če se ustavno sodišče tako odloči, to, ne? Potem pa smo tem, ker smo.
Doktor Perko, vidite kakšna znamenja upanja oziroma kaj bi lahko v družbi storili, da stvari obrnemo?
Ja, družba tako, da se upamo v tem govoriti, kljub temu, ne, da smo potem označeni za sovražnike ljudstva. Treba je govoriti o teh stvarih, ne, se upati, ne, sam Slovenci očitno ne upamo o tem govoriti, ne, ker potem seveda si predstavljamo oziroma imajo tudi, verjamem, da mladi strokovnjaki, ki razmišlja podobno kot jaz, ker jaz sem pripisan, da večina tako razmišlja, ne upajo tega javno in glas povedati, ker imajo lahko težave. In potem seveda imamo to, kar imamo. Zato je tisto, kar je zelo pomembno, ne, da si bomo upali povedati na glas to, kar mislimo. Seveda ben nima nič proti LGBT ali karkoli tega, ali ste. Ampak neke stvari pa niso več čisto zdrave v nekem smislu za narod, kot takšen. Ne, da, upanje pa vedno obstaja, bo kvar do nebija, da bi človek se samo začel razmisliti o vsem najslabšem, samo črno videl vse skupaj, ne, kam pa pridemo. Ne. Nedvomno bo prišlo, da se bo to vse stopnevalo, vendar se bo tudi nehalo. Slejko prej se bo to zrušilo, ko se je komunizem, na primer, zrušil sam vase, se bo tudi ta ideologija zrušila sama vase, ker pravzaprav ni življenjska, ker to ni, to je pravzaprav usmerenost v smrt, ne, to je nekrofilija, kot pravi Fromm, ne. Ne pa v življenje, ni to biofilija. Takšne družbe morajo same sebe se zrušiti in se bodo, nedvomno, ker to ne gre tako.
Doktor Andrej Perko, najlepša hvala za pogovor.
Ja, ni zakaj. Hvala se, ne.
Poslušate Pogovor o. Naročite se na podcast oddaje na radio.ognisce.si.
V zadnjem delu današnje oddaje Pogovor o pa na telefonu lepo pozdravljam zdravnika dr. Janeza Rifla, ki v Sloveniji zdravi neplodnost s pomočjo naprotehnologije.
Dobar dan.
Dr. Rifel, kako vi ocenjujete to novelo zakona?
Ja, vse to sem že tudi za radio Ognišče povedal, da me ta novela žalosti, da sem razočaran, lahko tudi celo zgrožen, ampak Današnja družba v tej kulturi smrti drvi res v prepad, tako da zelo slabo za Slovenijo, za slovensko družbo. Boljše bi bilo, da ne bi sprejeli, ampak sem, kar se tega tiče, dokaj pesimistično, se mi zdi, da je to samo še eden izmed naslednjih korakov v razvrednotenje in človeškega življenja in zveze med moškim in žensko v smislu poroke in vzgoje otrok.
Poglejte, že sam naslov zakona govori o zdravljenju neplodnosti. Gre torej pri teh primerih, torej pri ženskah, ki so samske ali pa v istospolnih zvezah, res za zdravljenje?
Ja, lahko tudi v katerih primerih, seveda. Ne. Najbrž so tudi samske ženske, ki imajo težave z plodnostjo, neplodne, ne. Ampak glavni problem je tukaj, da tudi pri zdravljenju neplodnosti s pomočjo OBMP, se pravi oploditve z biomedicinsko pomočjo, se ponavadi naredi zelo malo diagnostike in se pač gre takoj v postopek oploditve, tako da tukaj gre bolj za postopke oploditve samskih žensk. Ne. Seveda je pa to lahko krivično, da bi rekli v redu, naj se samske ženske najdejo partnerje oziroma naj gredo v heteroseksualne odnose, da bi dobile otroke, a ne? Ampak vseeno, a ne? Če tega ne želijo oziroma tega ne morejo, potem pač čisto po naravni poti ne morejo postati matere. Ne? Tako da težko bi rekel, oziroma ne moramo reči, da je to zdaj zdravljenje, ampak to je pač čisto samo ena tehnološka pot, kako oploditi ženske, da potem rodijo otroke. Ne?
Torej, govorimo o pravicah, ampak govorimo o pravicah žensk. Kaj pa pravice otrok? Katere bi morale po vašem mnenju prevladati?
Pravica do otroka, to sploh ne obstaja. Ne? Se mi zdi, da pravice otrok in pravice žensk, pravice odraslih, v veliki večini soglašajo, seveda se drug drugemu in za vsakega izmed nas želimo vse najboljše, a ne? Ampak pravica do otroka, to ne obstaja. Otrok ni igrača, otrok ni kos pohištva, ki ga kupiš v trgovini, a ne? Tako da tukaj ne moram se strinjati s tem, da bi rekli, da gre tu za pravice žensk.
Kaj pa bi vi odgovorili tistim, ki pravijo, da tudi samske ženske in ženske v istospolnih zvezah želijo imeti otroka? Zakaj jim tega torej ne bi omogočili?
Se popolnoma strinjam. Ne? V bistvu vsaka ženska, a ne, je poklicana ali pa ima željo postati mati oziroma biti mati in vsak moški, da bi postal in bil oče. Ne? Ampak zdaj tudi recimo, ne vem, posvečene osebe ali pa duhovniki, a ne, ne vem, v Ameriki jih kličejo oče, Father John, a ne, se pravi, je duhovnik, je lahko bolj oče svojim župljanom, se jim razdaja po, ne vem, svojim časom, svojim poslušanjem na sveti, kakorkoli, a ne, tako da tudi samske ženske, ženske v istospolnih zvezah absolutno čutijo to in je to čisto naravno samoumevno, ampak zdaj kako pa potem to dejansko, to svojo željo hrepenenje dosežejo, tako da se pač oplodijo v teh postopkih, je to gotovo grozna napačna izbira. Ne? Ne vem, nekdo, ki ima istospolne težnje oziroma odnose, pač ve, da ne bo mogel recimo si ustvariti ene družine po naravni poti, ampak potem se to svojo starševstvo si potem ali kakšne, ne vem, v zdravstvenih krogih ali v pedagoških ali v karitativnih, misijonskih, se lahko razdaja tak človek in živi to svoje poslanstvo očeta oziroma matere. A ne? Zdaj, zakaj ne bi tega omogočili, ne vem, če zelo, zelo karikiram, a ne, tudi jaz osebno recimo imam željo, da bi zmagal na Tour de France, da bi dobil rumeno majico, a ne, zakaj mi to zdaj Mednarodna kolesarska zveza tega ne omogoči? Bom treniral celo leto, bom priden, bom, ne vem, se vozil po vseh tih prelazih, potem ne pa oni tako to organizirajo, da bodo vsi ostali kolesarji toliko slabše, da bom jaz zmagal, a ne, to je, ne vem, upam, da nisem s tem koga užalil, ampak tako pač ne gre. Ne? Človek, vsak ima veliko želja in veliko hrepenen, ampak to ne pomeni, da karkoli nam pade na pamet ali pa karkoli si zaželimo, da moramo potem ali sami ali pa da nam more to družba potem tudi omogočiti. Pač so določene meje ali pa določene stvari, ki jih kljub možnosti tehničnim pač ne smemo prestopati, ker to je slabo in za nas in za vse okrog nas.
Še eno mogoče vprašanje, ki se je v zadnjem času pojavilo, to, da pri oploditvah samskih žensk oče ostaja anonimen in potem se lahko zgodi, da se poročita brat in sestra, torej, ker vsak moški darovalec običajno daruje semenčice za več, za oploditev več žensk in se lahko tudi to zgodi. Je tudi to resen problem, ki se sedaj pojavlja?
Najbrž resen problem to ni, ker vseeno, pač ko so recimo darovalci, semenčic res ne dajo potem teh semenčic, ne vem, velikemu številu žensk, ampak vseeno, seveda, ne prej ali slej, najbrž ali se je to že zgodilo, ali se bo zgodilo, zdaj ne vem, ali bo v prihodnosti pari, ko se bodo poročali, bodo morali narediti prej genetske preiskave, da se bodo izključili, da niso v bližnjem sorodu, a ne? Ampak to je res vedno bolj bizarno ali pa groteskno. A ne? Tako da pač seveda se potem lahko to izključi, ampak da bi zdaj to zaradi te možnosti to prišlo potem v eno splošno prakso, je pa seveda spet grozljivo. Ne? Do takih bistvu katastrof lahko pač zaradi naše človeške neumnosti oziroma arogance pride.
Zakaj pa je po vaših izkušnjah in tudi strokovnem znanju najboljše okolje za otroka, da raste z mamo in očetom?
To je najboljše človeško mesto, ali kako bi temu rekel, ta star afriški pregovor, a ne, zato da se vzgoji enega otroka je potrebna cela vas. A ne. Zdaj celih vasi nimamo, ne živimo več tako, kot smo mogoče pred 100-200 leti, ko sploh takšnih problemov, o čemer se zdaj pogovarjamo, niso imeli, a ne. Ampak saj ta osnovna celica, a ne, oče, mama, pa moški in ženska, ki živita drug drugemu v spoštovanju in ljubezni, to je rodovitno in iz tega potem pridejo otroci in če v takem okolju živijo, zrastejo, dozorijo v polnosti in katerakoli vidimo, ne vem, ali če je, ne vem, kakšna nesreča, pa da so potem matere ali pa očetje samohranilke, ali da pride do ločitve, ali da je nasilje v družini, ne vem kaj, vse to potem bistveno vpliva in zmanjša verjetnost, da se pač otrok dobro zraste in so pač te rane in te težave res velike, ne. Tako da v bistvu bi se morala cela družba prizadevati in podpirati mlade družine, tudi stare starše in širše družine, da bi bilo čim več družin, kjer bi oče in mama lahko v ljubezni, spoštovanju, v enem miru vzgajala otroke, ker to je za to družino in za celo družbo najboljša naložba.
Poglejte, v državnem zboru smo slišali govoriti o različnih oblikah družin, tudi če spremljamo družbene medije, lahko vidimo močan vpliv LGBT ideologije in tako naprej. Pravzaprav se zdi, kot da je družina, oče, mama, otrok, samo še ena od ostalih. Pa vendarle, v čem pa je posebnost zveze med moškim in žensko? Žal moramo o tem govoriti v današnji družbi.
Ja, se strinjam. Človek, telo, duša, duh, tako da je celota, ne, seveda. In prav ta, recimo, biologija, naša genetika nas določa, ne, in je nemogoče, da bi, recimo, dva moška ali pa trije moški ali, ne vem, kakršnakoli drugačno število, da bi se ta raznolikost in način mišljenja, da bi se poustvarjala, kako bi temo, je potem lahko en, ne bom rekel približek, ali pa, ampak je samo en bolj v smislu ene karikature in ne odraža tistega, kar bi lahko res pač zveza med moškimi in žensko. Tako da biologija je pomembna, seveda potem so tudi, ne vem, kultura in družba in vse to, a ne? Ampak če namenoma to razbijamo ali pa ponižujemo, s tem se res delamo medvedjo uslugo. Zdaj, najbrž že dr. Perko tudi kaj o tem govoril, glede psiholoških razlik med moškim in žensko, ampak tudi samo že fizična, se pravi telesne razlike so pomembne, a ne? Ne bi jih minimaliziral.
Najlepša hvala za ta pogovor, dr. Janez Rifel. Želim vam uspešno delo.
Hvala.
tem zaključujemo današnjo oddajo Pogovor o, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. V njej smo odstrli dileme, ki jih prinaša novela zakona o zdravljenju neplodnosti in umetne oploditve. Državni zbor naj bi jo obravnaval po skrajšenem postopku in sicer na redni seji, ki se bo začela v ponedeljek. Bomo videli, ali bodo poslanci prisluhnili pomislekom javnosti in strokovnjakov. Lep večer vam želim in vse dobro.
Veliko povemo, tudi z druge strani.